Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Ngritën dyshime për shkelje ligjore në mbylljen e strukturave paralele në Kosovë. Fytyrat e reja të politikës, 4 kandidat të rinj për deputet zotohen se do të sillin ndryshime. Vendri Donald Trump merr dritën e gjelbër nga Shqipëria për të ndërtuar një resort turistik në ishullin e Sazanit. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Operacioni i policisë së Kosovës më 15 janar për mbylljen e disa institucioneve paralele serbe nuk është zhvilluar me urdhër të prokurorisë dhe ky veprim është në kundërshtim me kodin e procedurës penale, vlerësojnë nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Zyrtarët e qeverisë dhe policisë së Kosovës nuk kanë dhënë sqarime lidhur me procedurat që kanë ndjekur. Në vijim kronike e korrespondentit Bekim Bislimi.
Njoftimin e ministrit të brendshëm të Kosovës Gjelal Sveçla për mbylljen e 10 institucioneve paralele serbe më 15 janar, shumë shpejt e pasoi edhe një komunikat e prokurorisë themelore në Prishtinë, e cila tha se nuk e ka autorizuar atë operacion pasi s'ka pasur kërkesë zyrtare. Ligji për policinë thotë se policia zbaton urdhërat dhe udhëzimet e lëshuara në mënyrë të ligjshme nga prokurori publik dhe gjyqtari kompetent. Policia Kosovës nuk i u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se si është zhvilluar procedura në këtë rast, por kërkoi që si referencë të merret komunikata e saj e 15 janarit. Në komunikat aksioni cilësohet si operacioni gjerë policor dhe thuhet se bazuar në kërkesën e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, policia i ka asistuar zyrtarët e kësaj ministrie, si dhe të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë për ndërprerjen e aktiviteteve të jashtëligjshme të institucioneve serbe. Pyetja së njëjtë të Radios Evropa e Lirë nuk i u përgjigj as ministri administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi, por ai tha se dilemë diskutueshme është se si kanë vepruar institucionet serbe në Kosovë.
Nuk ka nevojë për institucione të cilat nuk e njohin shtetin e Kosovës.
Gjatë aksionit në Graçanis më 15 janar u pan edhe pjesëtar të misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë Eulex, por në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, ky mision tha se ka qenë në cilësinë e monitoruesit. Në përputhje me mandatin e misionit, nëse për mes aktiviteteve tona monitoruese konstatohen mangësi serioze, ne i adresojmë ato me autoritetet përgjegjëse, tha Euleksi. Astrid Kolaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se operacioni nuk është zhvilluar me urdhër të prokurorisë dhe se ky veprim është në kundërshtim me kodin e procedurës penale. Ky kod sipas tij parashë rastet kur policia mund të veprojë pa urdhër të tillë dhe ato kanë të bëjnë me veprat penale në flagrancë.
Flagrancë do të thonë se policia që lën në vend zore ku ndodh një situatë e saktuar dhe ai nuk ka ku merr aprovimin e prokurorisë dhe ai vepron aty për aty për të ndaluar një veprim që mund të jetë kundërligjor dhe po është i obliguar që dhe retroaktivisht që ta merr pensionin edhe të prokurorisë.
Kola shtoi se për operacionin policor të 15 janarit ka qenë i domosdoshëm autorizimin nga prokuroria.
Policia e Kosovës nuk e ka respektuar hierarkinë ligjore dhe hierarkinë institucionale para par me aktet ligjore në fuqinë e Kosovës.
Edhe eksperti sigurisht Nureddin Ibishi, i cili ka shërbyrë si ligjvënës në kuvendin e Kosovës, thotë se policia është dashur ta informojë prokurorin publik, i cili pas kualifikimit të veprës do të jepte urdhër për ndërmarrjen e veprimeve policore, por pavarësisht kësaj, ai thotë se siguria në mjediset ku ka vepruar policia nuk është rrezikuar.
Nuk rrezikon aspektin e sigurisë, nga se janë struktura ilegale. Mirë po, shkel kornizë ligjore edhe mandatit të institucioneve pavarura të Kosovës, e tras prokurorisë, edhe kjo është një formë e veprimit arbitrar.
Radio Evropa e Lirë kontaktoi edhe Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë për ta pyetur rreth zhvillimit të operacionit më 15 janar, por nuk mori përgjigje. Ministrja e Drejtësisë së Kosovës Albolena Axhiu shkroi në Facebook se deklarimi i prokurorisë themelore në Prishtinë është skandaloz, ndërsa veprimet e policisë i konsiderojnë si të ligjshme dhe të drejta. Më 15 janar, autoritetet e Kosovës thënë se kanë mbyllur disa komuna paralele të Serbisë në vend, ashtu si edhe zyra postare dhe tatimore të saj, të cilat kanë nënshtruar veprimtari të paligjshme. Aksionet policore u ndërmorën në komunat e Lipjan, Obiliç, Prishtinë, Fush Kosovë, Vushtrri, Novobërd, Kamenicë, Viti, Rahovez dhe Skënderaj. Ministri i Brendshëm Sveçla tha se me këtë veprim përfundon epoka e komunave dhe institucioneve paralele kriminale të Serbisë në Republikën e Kosovës. Mbyllja e tyre në fakt nisi qysh në fillim të vitit të kaluar anë Bankë Kosovës. Veprimi u kritikua vazhdimisht nga Bashkësia Ndërkombëtare dhe u cilësua si i pakoordinuar. Këto çështje duhet të menaxhohen përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian në mes të Kosovës dhe Serbisë, tha më 15 janar ambasada amerikane në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të Kosovës më 9 shkurt, fytyra të reja të politikës po garojnë për herë të parë për deputet. Katër kandidat të rinj nga partitë të ndryshme zotohen se do të sjellin ndryshime të rëndësishme në disa aspekte kryesore të politikës dhe qeverisjes. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Angazhimin e politikën e jashtme, miratimi ligjeve që adresojnë kërkesat e qytetarëve, zhvillimin e sektorin e arsimit atë ekonomik, përmirësimi sektorit e bujqësisë, promovimi sportit dhe sigurimi medjave të lira. Këto janë disa angazhimet kryesore me të cilat do merren katër kandidatët nga partitë ndryshme politike parlamentare, të cilët për herë të parë po garojnë për pozitën e deputetit në zgjedhjet e përgjithshme. Zgjedhjet e përgjithshme parlamentare në Kosovë do mbahen më nën shkurt, kurse fusha ata ka nisur më 11 janar. Nezir Kraki, profesor i shkencave politike në një universitet në Francë, synon pozitën e deputetit nga koalicioni Lëvizja Vetëvendosje, Partia Guxove Alternativa, parti që aktualisht është në pushtet. Kraki, 43 vjeç, jeton dhe punon në Francë. Ai përmend politikën e jashtme në Kosovë si shqetësim, por njëkohësisht edhe si motiv për t'u bashkuar garës për pozitën e deputetit. Nëse fiton mandatin, synon të fokusohet në bashkërendimin e agjendës së Kosovës me partnerët të ndërkombëtar, duke punuar deri në konsolidimin e plotë të shëtësisë e Kosovës në strukturat euroatlantike dhe antarësimin e saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Këtë aspekt mund dhe unë të ndimoj në disa zonat globit apo të Evropës, që ta repozicionim Kosovën, ta forcojmë pozitën e saj të re, si shtetë, si punë e kryer, shteti pavarë, sovran.